Ja, Levanger er et underlig sted, på mer enn en måte. En kveld så er det 30 på møte, og neste så er det 5, og det er liksom ikke noe noen kan regne med sånn, men som allerede er nevnt, vi kan regne med han som har lov til å være midt iblant oss. Hans ånd, den kjenner du vel. Det har blitt en litt sånn rotete dag for meg også, reise og forskjellig, men har nå falt ned på et ord som jeg gjerne vil prøve å dele med dere. Som går nettopp på dette med Guds ånd. Eller det motsatte. Det er nemlig bare snakk om to ting når det gjelder oss mennesker. Og vi skal lese fra 1. Johannes brev, det 4. kapittel. For dere som har Bibelen med, så men først skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din gode Hellige Ånd, som du har sendt til verden for å herliggjøre deg og ditt navn, din frelse, det som du har fullbrakt for oss alle sammen. Herre Jesus, måtte du gjøre det sånn i denne kveldstunden at vi fikk rette av blikket. Vi har rettet vårt hjerte på deg, Herre Jesus. Jeg så snart bare har masse tanker om ting, og helt annet er det å ete og drikke det som du har gitt oss. Herre Jesus, vi ber deg i kveld, ta det av oss i nåde for ditt navns skyld. Amen. Det står i det 4. kapittelet her fra vers 1 i Jesu navn. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Du skal merke det her at når han taler, her så taler han til menigheten at de skal vokte seg og ikke tro enhver ånd. Så det er altså ikke noen sånn hedningereligioner han advarer mot først og fremst, men han advarer mot de som kommer inn i menigheten og som er av en annen ånd. Falske profeter altså, som gir seg ut for å forkynne Guds ord i Jesu navn, men som likevel ikke er av ham. Det er det han taler om. På dette skal dere kjenne Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som bekjenner altså at Jesus er Gud, kommet i kjød. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden, mine barn. Dere er av Gud og har seiret over dem, for han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Amen. Det er noe vi kanskje ikke er så fullt klar over som vi burde være, og det er dette med å være av en ånd. Du og jeg, vi er av en ånd. Enten så er vi av Guds ånd, slik som disse Johannes skriver til her. Han som er i dere. Det er altså Guds ånd i ditt hjerte. Og så er du av Gud. Du er av hans ånd. Eller så er vi av den ånd som også nevnes her. Han som er i verden. Den ånd som er virksom i vantro hos barn, som Paulus beskriver det i Efeserne 2:2. Det er den ånd som er i verden. Og legg merke til hva han sier om den ånd. Den er virksom i dem. Det er altså ikke bare tale om en slags holdning, det er ingen død ånd, men en levende, bevisst og virksom ånd, som også er i verden. Det är onden som man beskriver det av hövdingen över luftens makter. Som man också kallas alltså djävulen, inte något mindre. Alltså ett människa är i djävulens makt helt in till Kristus frigör det och ger en ny ånd. Det blir ofta sagt det att han är ingen personlig kristen, men han är heller ingen motståndare, säger de. Nej. Eller han är ingen kristen, men han är positiv till kristendomen. Detta är ifølge Guds eget ord helt omöjligt. Det är inte möjligt. Han är i tillfälle positiv till något som han menar är kristendom. Men sann kristendom är han inte positiv till. Den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han sprer, säger Jesus. Det är inte mycket slingringsmål han ger här. Det är överhuvudet ingenting, det är enten eller. Här kommer ändå någon, då väntar vi lite grann. Välkommen.
Tack så mycket.
Så dere setter dere bort i kroken der, så jeg liksom samlet det der. Det ordet vi har stanset for i kveld er det som står hos Johannes i brevet hans om om ikke tro en hver ånd, men å prøve ånden gjør av Gud. Dere kjenner det ordet, sikkert dere, som har lest en del i skriften. For mange falske profeter har gått ut i verden, som han sier. Og så har vi stanset litt for dette her, at vi er alle av en ånd. Enten er vi av denne ånd han beskriver her, eller så er vi av den ånd som er i verden. Og det Jesus her peker på, altså i teksten, og i ordet for øvrig, hva det egentlig er tale om, det er altså at mennesket er enten for eller imot meg. Og det som avgjør for eller imot, det er den ånd som er i det mennesket. Her peker jo også Jesus på hva det egentlig er tale om, når han taler om dette her, han sier, min person, mitt vittnesbyrd, min gjerning. Du kan altså ikke være positiv til det, og så på samme tid ikke ville ha med ham å gjøre. Men visst er det tale om mer eller mindre åpenbare motstandere, og vi skal være glad for at Gud legger en demper på dette her. Vi ser av og til opp gjennom historien, også i våre dager, hvor liksom dette her slippes noe løs, og da bryter ut forfølgelse. Det kan koste livet å bekjenne Jesu navn da. Og dette her som vi kaller for sivilisasjon, vet du, som vi skryter så veldig om i mennesker, det er i grunn bare en sånn tynn hinne. Av og til så ser vi det bryter fram, og så ser vi hva som virkelig bor i mennesket. Det er Gud som holder dette, denne ondskapen, i sjakk. Og det skal vi være glad for. Men altså, alt som ikke er av Guds ånd, virker i mennesket ved vitnesbyrdet om Jesus Kristus. Det vil altså si den ånd som har tatt bolig i deg, ved Jesus Kristus, den ånd er av motstanderen. Det er også noe som viser seg når Guds ånd riktig trenger inn på det mennesket. La lyset riktig skinne inn i alle kriker og kroker. Og gjør det klart at eneste mulighet for redning er omvendelse og gjenfødelse. Da kan en positiv holdning på et øyeblikk slå om til den mest bittre forfølgelse. Fordi det her er en ånd som ikke er av Gud. Og denne ånd, forstår du, det var den ånd mennesket fikk i fallet, og det er selvrettferdiggjørelsens ånd. Den finner overalt. Du kan tale til en bom som ligger i rennesteinen. Du skal se den er snart til å forsvare seg hvis du anklager den. For det livet han lever. Det kan sitte drapsmenn i fengsel, men de forsvarer seg selv. Hadde ikke samfunnet vært sånn, hadde de ikke gjort det mot meg, da hadde ikke jeg gjort sånn. I alle sammenhenger så vil mennesker rettferdiggjøre seg selv. Men der hvor Guds ånd kommer inn, der gjør han deg til en fattig, fortapt og elendig synder. Og det han går inn for, det er for å stoppe munnen din. Så du står skyldig for Gud. For det er sannheten. Vi er skyldige for Gud. Og det er først da dette velsignet budskap begynner å gå opp for et menneskes hjerte. At Jesus Kristus er kommet til verden for å frelse syndere. Han er kommet for å frelse de skyldige. Han er ikke kommet for rettferdige. Jeg vet ikke om jeg nevnte det her før, men bare ta det med i denne sammenhengen. Jeg var inne i en forsamling av det vi kaller for konservative lutherske. Der skal jeg si det skulle være rett av allting. Og jeg skal ikke ta det vondt om det, for det er jo bra i seg selv. Men nok om det. Jeg skulle vitne der, så kom det så for meg. Dette som Johan også var inne på, dette å se på seg selv, det gikk jo sånn i årevis. Og ba til Gud om nåde og kraft og ånd til å bli en ordentlig kristen. Ja. Og fikk nådegaver og talt i tunger og alt. Og helt greit det. Men jeg fikk ikke fred med Gud. Fordi det var bare synd, alt sammen. Det gikk greit, 2-3 steg, og så var det 5 fall, og så var det... Ja, så var det 2-3 steg igjen. Og så holdt på å streve. Jeg sa det i det vitnesbyrdet der, jeg gjentar det her i kveld, altså. Jeg sa det at inntil det plutselig gikk opp for meg at jeg hadde jo alt som skulle til for å bli en god kristen. Jeg hadde det her. Jeg hadde søkt litt i den forsamlingen da, de stussa litt på hva jeg da talte om. Jeg hadde alt som skulle til for å bli en god kristen. Jeg har det også her jeg står nå. Skal jeg si deg hva det er for noe? Jeg var et helt igjennom fortapt menneske. Det er ikke noe mer som skal til, skjønner du. Du tror kanskje at du må opp på et sånt nivå, så skal du bli en god kristen og langt derifra. Du må komme deg ned der hvor du hører hjemme. Det er der Jesus er. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Finner han deg på den adressa? Er det der du bor? Hvis du kom hjem i den byen jeg bor og skulle finne meg, altså Einar Kristoffersen, så måtte du gå på døra og se om det var det navnet som sto der og det nummeret på huset. Er det der han bor? Når Jesus kommer her i kveld og søker etter de fortapte, hva når han banker på din dør? Hvem er det som bor der inne? Er det den som er fortapt? Er det synderen? Der går han inn. Så de rettferdige måtte si det sånn en dag, når de så på Jesus. Se, han går inn til en syndig mann, sa de. Det kunne de ikke forstå. Men måtte Gud gi deg nåde at du forstår det her i kveld. Det er det Jesus gjør. Og som vi leste om han i teksten vår, det er Gud selv som har steget ned som et menneske. Israels Gud, verdens skaper, går omkring på jord som et menneske. Og de visste han hevde å være den personen. Og så ser de dette forunderlig at han går inn til et syndig menneske. Sitter der og eter og drikker sammen med syndere. Det er ikke så rart at de undrer seg, vel? Det er det jeg undrer meg over, jeg også. Jeg husker jeg hørte Wisløfs talte en gang, og så sier han, min første tid som kristen, så kunne jeg liksom forstå dette her, at så har Gud elsket verden. Men jeg forstår mindre og mindre av det etter hvert, sa han. Er det ikke sånn for deg også? Jeg fatter ikke at Gud har elsket meg så at han ga sin sønn. Det er jo bare gjort han imot. Enten altså er det en ånd som er av Gud, eller så er det en ånd som er imot Gud. Og disse kalles altså hver seg i Guds ord, sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Sannhet og villfarelse, det er jo motsetninger, ikke sant? Villfarelse kan jo ikke ha en positiv holdning til sannheten. Dersom den skal stå fram uten maske og med sitt sanne ansikt, og like enn sannheten kan jo ikke ha en positiv holdning til villfarelse. Helt umulig. Så kom altså ikke til meg og si det at du har en positiv holdning til kristendom, uten at du også har Guds ånd i ditt hjerte, og kan vitne om Jesus, at han er blitt åpenbart for ditt hjerte. Eller så driver du enda mer religiøsitet. Og når budskapet en dag når deg, så oppdager du det at du er slett ikke frelst. Du har bare holdt på med noe eget og prøvd å få til noe eget. Og så har du bedt Gud om å hjelpe deg med dette her. Det jeg skal inn i himmelen på en dag, det gjorde Jesus for over 2000 år siden. Det er ikke noe vi to i samarbeid skal få til her og nå. Det er noe som er ferdig for oss. Det er jo nettopp dette de forsøker å få til også i kristens sammenheng i dag, som du ser mange steder. Vi kan leve med to syn, blir det sagt. Så har du hørt det? Kan sannheten leve med løgn? Men vi tror på Jesus, vi har jo det felles, sier de da. Ja vel, men å tro på Jesus, det vil vel si å tro på, også tro på det ordet han har sagt. Og det han står for. Og hvor langt dette her går, det sier Jesus selv, det han også sier om sine apostler. Og det er et ord jeg håper du vil merke deg i denne tida altså. Det står i Lukas 10, 16 om det. For du har sikkert hørt dette uttrykket, ja. Ja, det sier vel Jesus, men jeg holder meg til, det sier vel Paulus, men jeg holder meg til Jesus, jeg. Det sier vel Johannes, men jeg holder meg til Jesus, jeg, sier det. Ja. Så da hører hva Jesus selv sier om det. Lukas 10, 16. Den som hører dere, sier han om sine disipler, apostlene, hører meg. Merk deg det. Den som hører Paulus, sier han, han hører meg. Den som hører Peter, han hører meg. Og så sier han ikke bare det. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Altså når de sier, Paulus sier det, men jeg holder meg til Jesus, da forkaster de virkeligheten Jesus, altså. Det er det han sier. Men den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Ser du langt det går? Den som ikke vil høre det Paulus har forkynt, han forkaster Gud selv. Altså innebærer det å tro på Jesus også å tro på hans apostler. For som han sier her, den som ikke tror på hans apostel, tror heller ikke på Jesus, men har forkastet han. Og dermed også den som har sendt ham. Hvordan kan man da si at man kan leve med to syn på det skriften taler klart om? Fordi man har det felles, sier man, at man tror på Jesus. Har du hørt sånn? Jesus sier at disse har forkastet meg. Det skal komme en dag da mange skal stille seg fram for ham, til og med disse som har gjort store tegn og under i hans navn. Som har talt profetisk i hans navn. Han skal si at jeg kjenner dere ikke. Nei, det å tro på Jesus, det beskriver skriften som å være behersket av hans ånd. Det står det at nåden hersker over dem som hører han til. Vi er altså besjelet av en ånd som helt underkaster seg Guds ånd. Og det står blant annet beskrevet slik, alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot ditt ord. Betyr ingenting hva det sier, om jeg opplever det negativt eller positivt, eller hardt eller mildt, eller hva det måtte være. Det er nok at det er Guds ord. Her er bare å tale om en ting, altså. Hva sier Herren? Og det er her villfarelsens ånd åpenbarer seg. Den hører ikke det som er av Gud. Vil ikke høre det. For det går på tvers av det jeg selv vil. Så det er egenviljen som rår, altså. Det er det som er alvoret her altså, at det ofte ikke er tale om meningsforskjeller, men forskjellige åndsmakter. Sannhetens og villfarelsens ånd. Det kom så levende for meg her i går. Jeg stanset for et ord. Kanskje jeg vil ta det opp senere i uka hvis det faller sånn. Judas. Han var den apostel, den disippel som gikk tapt. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for han hadde ikke hørt etter. Så han hadde ikke fått det inntrykk av Jesus som han trengte for å bli frelst. Og den dagen han falt så uendelig dypt som det han gjorde, så gikk han altså ikke til Jesus med det, men han gikk bort og hengte seg. Peter falt like dypt da. Han ble frelst. Det hadde Judas blitt også. Han hadde hatt det at han gikk til Jesus med sin synd. Men han gjorde ikke det. Han hadde altså ikke tatt imot ord om Jesus. Han hadde ikke fått det sanne inntrykket. Og hvorfor? Jo, fordi Judas kun fulgte Jesus på grunn av den jordiske fordelen han hadde av det. Det skal du merke det. Og det sier noe om den tid vi lever i vårt land i dag, for i dag så er de opphøyt å være selve kristendommen. De jordiske fordeler du kan ha å følge Jesus. Så langt på natt er det blitt. Men du følger vel Jesus fordi han er Jesus? Fordi han er Kristus? Fordi han er Gud? Fordi han er din frelser? Koste hva det koste vil? Det er alvor. Derfor så kommer han med den innstendige formaning til oss, til deg som vil til himmelen, og ikke gå tapt i denne verdens vrimmel, altså. Mine kjære, sier han. Tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om det er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Jeg tror det altså at personlig at en hemmelighet er åpenbart i dette begrepet bekjenne. Altså ikke enhver ånd som sier at Jesus er Kristus, men hver ånd som bekjenner. Det er altså uttrykk for en hjertets tro og overbevisning, altså. Som Paulus sier, ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er umulig. Det er ikke vanskelig å være uenig med Paulus her, sånn umiddelbart ser ut. For du kan jo si at ja, men alle kan vel si det, Jesus er Herre. Ja, de kan si det med ord. Men de kan ikke si det ut ifra hjertets tro. Så Paulus må altså mene noe mer. Ingen kan bekjenne, altså si ut ifra hjertets overbevisning, Jesus er Herre uten i den hellige ånden. Først må den hellige ånden overbevise om det, sant? så har sett hvem Jesus er. Derfor så utdyper også Johannes her i teksten hva disse to åndsmakter skal kunne kjennes på, nemlig forholdet til Guds ord. Han hører det og tar imot det, det vil si at han bøyer seg for det. Og da sier Johannes oss, legg merke til det. Han hører oss, sier han. Med andre ord, Jesu apostler, Jesu vitner. Det er den som er av Guds ånd. Han hører apostlene, han hører Guds ord. Så det lar seg altså ikke gjøre dette her å tro på Jesus, men avvise en apostel. Johannes peker her på denne åndsmakt som er i verden. Antikristens ånd. Djevelens og løgnens ånd, og det er skremmende. Han sier at denne ånd er i verden. Men så sier han noe som vi skal merke oss nøye. Han forkynner oss en sannhet ifra Gud. Mine barn, sier han, dere er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Det står ikke engang dette at vi skal seire over dem, men det står at vi allerede har seiret over dem. Er dette som blir så galt, når jeg går og hører mye forkynnelse selv, så sier at vi skal seire. Dersom vi bare gjør sånn og sånn, dersom vi bare ber mer, og dersom vi bare et eller annet. I stedet for å tro det som Guds ord forkynner, at du har den fullkomne seier i Jesus Kristus nå. Han som er i dere er større enn han som er i verden. Han som er i dere har seiret over verden. Vi tror på noe som er fullkomment, noe som er gjort, noe som er fullbrakt. Den fienden som angriper oss er altså en allerede beseiret fiende. Derfor sier også ordet, du skal vokte deg for dem. Eller for denne ånd. Så at du ikke skal bli bedratt og ført bort og ført med. Men det er Gud du skal frykte, ikke dem. Han har nemlig seiret. Og du vet, Jesus, han er himmelens Gud, han trengte jo ikke stige ned hit og seire over disse kreftene for sin egen del. Han har jo fullstendig kontroll over dem. Men det hadde ikke du. Derfor måtte han gå med og seire de i sted. Han trenger ingen frelse, Jesus. Han var fullkomment rettferdig. Loven kunne ikke anklage han for noe. Han hadde ingen synd. Han trengte ikke gjøre dette for sin egen del. Men du trengte det. Fordi du er en synder, så måtte han gjøre det for deg. Fullkomment. Det er fullbrakt. Jeg vet ikke om du går og venter, sånn som jeg ofte gjør, faktisk fremdeles. Det er jo ikke bedre med oss, at det skal liksom skje noe mer. Sant? Nei, det har skjedd alt som skal skje. Det er fullkomment for Gud. Det var en vekkelsespredikant som sa det sånn. Det står om Jesus at etter at han har fullført, legg merke til det ordet, fullført, renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det øye. Og så sier han, så sett deg du og da, sa han. Ja. Det er ferdig, skjønner jeg. Jesus har gjort det. Han har fullført renselsen for dine synder. Jeg vet ikke om du sliter med noe i dag. Kan det hende det? Er du redd for at du skal falle i noe i morgen? Ja. Det er ille dette med synder, ikke sant? Men han har fullført renselsen for dem. Det eneste veien ut kommer aldri til å bli noen annen. Han har gjort det. Derfor sier apostelen Johannes at hvis noen synder, jeg har nesten ikke tort å si det sånn hvis ikke det stod på sitt eget ord. Og det var en Herrens apostel som sa det. For nå må du høre hva som står da. Hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Hørte du hva han sa? Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, altså for de kristne synder, for menigheten. Så stopper han heller ikke der. Men ikke bare for våre, men også for hele verden, sier han. Han er en soning for all synd. Det skal du vite, altså du som måtte slite med synd, og det gjør du vel. Hvis du er sann innenfor Gud, så sliter du med synd. Du blir jo aldri sånn som du gjerne ville være, ikke sant? Du faller i ting, fristes, begjæret. En vei ut, Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Så god er Gud, at han har ordnet dette, vårt store, uløselige problem, at vi er syndere. Og hva med en hellig Gud å gjøre, så vi er fortapt, men alt for det eget. Og tenk du, han hersker over dem, står det. Altså de troende sitt folk, han hersker over dem med nåde. Ikke med pisken altså. Han er ikke den som står bak døra, så får du den smell. Det er ikke Jesus det, skjønner du. Han hersker over dem med nåde, ved å tjene dem. Han bøyde seg ned og vasket føttene deres. Han gjorde altså trellens arbeid, altså. Og gjør det ennå i dag. Kjenner du Jesus? Det er han som spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Ja. Og til mer du vokser i nåde og kjennskap til ham, desto mer blir ditt svar som du vil, Herre. Du lærer jo det etter hvert at får du det sånn som du vil, så bærer det gærlig av sted. Du får ta det av det du, Herre Jesus. Du har grei på det. De ligger for din fot, de tar imot dine ord. Vi er av Gud, sier Johannes her til slutt. Jeg vil spørre deg i kveld, tør du si det om deg selv? Det er ganske frimodig Johannes her, ikke sant? Han sier, vi er av Gud, sier han. Jeg har ikke tvil om det. Tør du si det? Jeg er av Gud. Hvis ikke, så trenger du å be. Gi meg frelsesvisshet. Det kan ikke jeg gi deg. Jeg kan ikke preke sånn at du får frelsesvisshet. Det kan ikke presten gi deg. Og det kan du så visst ikke gi deg selv. Men Gud kan. Og han vil. Ikke minst. Han vil at vi skal se i vårt hjerte. Grunna på hans eget ord. Han vil ikke at vi skal gå og hangle omkring og være usikre på dette her. Det er ikke han som vil at vi skal gjøre det i sånn åndelig Skoddheim hvor vi ikke riktig vet hvor vi hører hjemme. Det står jo det at gleden i Herren er vår styrke. Du kan da ikke glede deg Herren dersom du er uviss på om du hører han til. Du hør nå, samme hvem du altså er, og jeg kjenner dere jo ikke, i hvert fall ikke hjertene. Han har kjøpt deg til Gud med sitt eget blod. I det dette duet får begynne å nå inn i ditt hjerte, det er du, det er deg det taler om. Det er det Herren sier, jeg har kjøpt deg til Gud med mitt eget blod. Du begynner å skjønne evangeliet, gjør du ikke det? Da får du snart et tunge som begynner å prise Gud, takke han, fordi hjertet er kommet til tro. Han taler om meg. Men hvordan skulle du kunne glede deg Gud, dersom du ikke kan si det jeg av Gud? Han har kjøpt meg. Men da må du altså ikke spørre sånn som så mange gjør da, hva skal jeg gjøre for Jesus? Men du må spørre, hva har Jesus gjort for meg? Da skal du nok snart komme til å skimte noe gjennom skodda som vil gjøre deg uendelig glad. Og når du har sett det, da er du ikke lenger i tvil om hva du skal gjøre for Jesus. Da er du blitt et vitne. Han føder vitner. Hvordan skjer det? Jo, at han legger vitnesbyrdet om seg selv ned i ditt hjerte. Enhver som er kommet til tro på Jesus er et vitne. Så ikke jage oss ut hit og dit. Det er klart du kan få et spesielt kall til å reise og forkynne ord, eller gå hit og dit og vitne, reise til andre siden av jorda for den saks skyld. Men det er ikke det det taler om. Det er det du selv har kommet til tro på Jesus, så er du et vitne der du er. Ikke dette strever, skjønner du. Neida. Lev med han, så er du et vitne. Da har du nemlig fått noe vitne om. Alt i Guds rike heter nåde og gave. For intet har jeg fått det, og for intet skal jeg gi det. Mine barn, dere er av Gud og har seiret over dem, for han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Jeg husker da jeg gikk og strevet og skulle være en kristen selv, så når jeg gikk og hørte de forkynte, så satt jeg og lurte på, er det sant? Er det sånn det skal være? Er det sånn som han sier nå? Sant? Men da jeg kom til sannhets erkjennelse selv, så hørte jeg om en gang at det han sier nå, det stemmer jo ikke. Eller det han sier nå, ja, det er sant. Takk Gud, sånn sier ordet. De som er av Gud, de hører oss. Vi er jo frelst på samme måte, er vi ikke det? Var det ikke evangeliet som frelste deg? Var det ikke det Jesus har gjort? Og ja, da kjenner du igjen røsten og hører. Mine får høre min røst. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet, for vitnesbyrdet som du har lagt ned i våre hjerter. Og så får du ta det av den enkelte av oss, Herre. Du kjenner oss og vet akkurat hvordan vi har det. Så ville du frelse oss alle. Det er ditt eneste mål med oss. Og vi skal få lov til å få se hva du har gjort og hvem du er. Du velsigne oss i ditt dyrebare navn. Det står en sang på 217. Så kjenner du det selv.